Jau și votul meu.
Aici Radio Europa Liberă, bună ziua!
Suntem în zi de duminică, 13 noiembrie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul unei emisiuni speciale consacrate alegerilor președintelui Republicii Moldova. Suntem în ziua turului 2 al alegerilor președintelui Republicii Moldova. Mai sunt până la închiderea secțiilor de votare ceva mai puțin de 6 ore, rest timp în care alegătorii au de ales între Maia Sandu și Igor Dodon. O mobilizare mai dinamică a alegătorilor în acest tur de scrutin. Ce explicații și efecte poate avea? Răspunsuri pe parcursul următoarei jumătăți de oră și vom fi alături de politologul Igor Boțan, directorul executiv al Asociației Adept.
De asemenea, vom avea scurte relatări ale colegilor noștri și intervenții ale unor observatori din diferite zone ale Republicii Moldova și nu numai.
Să ascultăm mai întâi însă știrile de la această oră, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Sicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună ziua! 38% din alegători, adică peste 1.100.000 de oameni, au votat până acum în al doilea tur al alegerilor prezidențiale în care se confruntă Igor Dodon și Maia Sandu. Comisia Electorală Centrală a spus după prânz că votul se desfășoară normal. Candidații au votat în capitală. Socialistul Dodon a declarat că el a votat împotriva guvernării pentru viitorul Moldovei independente și suverane. Iar Maia Sandu a spus că a votat pentru oamenii minunați ai Moldovei și a avertizat asupra unor posibile încercări de manipulare a rezultatelor. Corespondenții de presă relatează că sunt cozi lungi la secțiile de votare din străinătate, unde au votat până acum cam 66.000 de oameni. Alte știri. Zeci de pompieri au participat astăzi în capitală la o ceremonie în memoria colegului lor Ivan Nogailuk, care a murit vineri în timpul stingerii incendiului dintr-un depozit din capitală. Pompierul de 28 de ani, căsătorit cu doi copii, va fi înmormântat luni în satul natal din raionul Ialoveni. La ceremonia de astăzi de la Chișinău a luat parte și premierul Pavel Filip, care a consolat rudele. Vântul puternic a lăsat fără curent electric mai multe localități, în special din jumătatea sudică a țării, a informat furnizorul Gaz Union Fenosa, dând asigurări că lucrează din plin la remedierea situației. Compania a avertizat cetățenii să respecte regulile de securitate în asemenea situații, în primul rând să nu atingă firele căzute la pământ și să nu încerce să rezolve singur defecțiuni. Știri externe. La Paris au loc pe tot parcursul zilei manifestări consacrate primei aniversări a atacurilor armate din noiembrie 2015, soldate cu 130 de morți. Însoțit de primărița capitalei, Anne Hidalgo, președintele François Hollande a dezvelit plăci comemorative la locurile atentatelor, Stadionul Național, mai multe baruri și restaurante din estul Parisului și sala de concerte Bataclan. Atacurile au fost revendicate de gruparea Statul Islamic. Și bulgarii, ca și moldovenii, își aleg astăzi un nou președinte în turul al doilea al alegerilor, în care se confruntă un candidat cu vederi proruse cu speakerul Parlamentului. Rumen Radev, fost comandant de aviație, și-a construit campania pe un mesaj anti-imigrație și prorus. Sondajele de opinie i-au dat mereu avantaj față de rivala Țețca Țaceva, președinta legislativului, sprijinită de partidul de centru-dreapta GERB. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Sicudean, și o zi bună în continuare. Știri la orice oră ale Europei Libere, doamnelor și domnilor, citiți și la adresa de internet europalibera.org.
Tot acolo găsiți știri actualizate despre desfășurarea scrutinului prezidențial de astăzi. Urmăriți de asemenea live blogul acestei zile, jurnal actualizat neîntrerupt de colegii noștri în română și rusă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Cum ați auzit la știri, se votează mai activ ca în primul tur în acest al doilea tur de scrutin, iar Ala Ceapai, colega noastră, ne-a prezentat acum câteva clipe cele mai proaspete date despre modul în care curg alegerile prezidențiale conform datelor Comisiei Electorale Centrale.
Datele Comisiei Electorale Centrale arată că până la ora 15 au votat aproape 39% din numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale. În primul tur al scrutinului, rata de participare către această oră era mai joasă cu 5%. La al doilea tur, legislația nu stabilește un prag minim de participare. Indiferent câți alegători se vor prezenta la urnele de vot, candidatul care va acumula cele mai multe voturi va obține victorie. La urne sunt așteptați aproximativ 3,2 milioane de cetățeni moldoveni cu drept de vot, cu aproape jumătate de milion mai mulți față de scrutinul parlamentar din 2014. Și la această oră, cel mai activ participă la vot persoanele de peste 56 de ani. Prezența la urne a tinerilor de până la 25 de ani este ușor mai ridicată față de primul tur, însă această categorie rămâne a fi în continuare cea mai pasivă. CEC a anunțat că au fost semnalate cel puțin 3 tentative de fraudare a voturilor din diaspora. La o secție de votare din Paris, un moldovean stabilit acolo a fost anunțat că votaseră deja la Bulboaca. Două cazuri similare au fost semnalate la o secție de votare din Moscova. Membrul CEC, Vasile Gafton, a declarat că poliția a fost sesizată pe marginea acestor tentative de fraudare. A fost contactat pentru a da explicații și șeful secției de votare din Bulboaca, a spus Vasile Gafton.
Vreau să atenționez prin mass media, știu că funcționarea citesc, nu încercați să fraudați alegerilor. Deci sistemul se alegeri lucrează, nu încercați să vă implicați, să încălcați legea, sunteți pasibili de răspundere penală.
CEC a anunțat că se atestă o prezență masivă la vot a alegătorilor din stânga Nistrului. O participare mai activă se observă și în autonomia găgăuză, unde în primul tur rata de participare a fost mult sub media pe țară. Votează mai activ și diaspora, în special cea din Italia, România și Rusia. Rata de participare a diasporei este aproape dublă față de cea din primul tur. Președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, a respins informațiile precum că la unele secții de votare din Italia s-ar fi terminat buletinele de vot. CEC respinge și informațiile precum că la cele două secții de votare din Londra s-ar fi epuizat buletinele de vot. Până la această oră, la una din secții au votat puțin peste 2000 de alegători, mai rămân disponibile 900 de buletine. La cealaltă secție din Londra au votat peste 1550 de alegători și mai sunt 1440 de buletine neutilizate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ala Ceapai va reveni cu date actualizate și în emisiunea următoare a Europei Libere, emisiunea programată pentru ora 18.
Igor Boțan, în general se consideră că prezența la urne în turul 2 ar fi oarecum obișnuit mai mică. Vedeți vreo tendință mai deosebită, pornind de la cifrele, iată, prezentate acum de colega noastră?
Dacă luăm în considerație experiența care am avut-o acum 20 de ani, în turul 2, prezența a fost mai înaltă decât în primul tur, deci lucrurile se repetă oarecum. Este ceva caracteristic pentru Republica Moldova și este efectul mobilizării, pentru că dacă în primul tur există, hai să zicem așa, un interes pentru susținerea candidatului cel mai iubit, în turul 2 deja lucrurile au cu totul altă semnificație și în cazul dat avem semnificația geopolitică în turul 2, deși doamna Maia Sandu a încercat prin toate metodele să nu invoce vectorul geopolitic, în schimb contracandidatul domniei sale, domnul Igor Dodon, a pus accentul pe votul geopolitic. Vedem că această percepție a cetățenilor că votul totuși are o semnificație geopolitică se manifestă și vedem că a crescut numărul votanților și la Moscova, în Federația Rusă și în Europa, dar vedem și ceea ce se întâmplă cu votanții din Transnistria, deci este clar că interesul a crescut.
Da, vreau să vă întreb despre formele, tehnicile, iată, de mobilizare a alegătorilor la care au recurs candidații, dar și cei care îi sprijină. Sunt oarecum mai deosebite decât la precedentele alegeri?
Tehnicile sunt aceleași, ele sunt utilizate de o manieră improprie din punctul meu de vedere. Odată ce am avut doi candidați de opoziție, opoziția de centru-dreapta și opoziția de stânga, era normal ca aceste strategii să fie să țintească într-o posibilă uniune post-electorală, dacă putem spune așa, împotriva unei guvernări pe care ambele tabere o consideră depășită, coruptă și așa mai departe. Din păcate, ne-am convins că o tabără a ars toate podurile pentru a coopera cu cealaltă în lupta anticorupție și în lupta antioligarhică. Acest lucru este regretabil. Cred că cel care va va câștiga aceste alegeri, va obține o victorie tactică, dar din punct de vedere strategic, cel mai probabil va fi extrem de vulnerabil, ceea ce este, din punctul meu de vedere, un lucru foarte, foarte prost.
Da, mulțumim deocamdată, Igor Boțan. Reluăm discuția și pe alte câteva subiecte în minutele ce urmează.
În ajunul turului 2 de scrutin, Comisia Electorală Centrală a decis să suplimenteze numărul buletinelor, inclusiv pentru secțiile unde votează cetățenii moldoveni din regiunea transnistreană, secții unde, de altfel, în turul 1 a fost returnat un număr considerabil de buletine neutilizate. Ștefan Grigoriță acum cu unele observații despre prezența la vot în unele din aceste secții.
Datele făcute publice de către Comisia Electorală Centrală atestă o creștere importantă a numărului de cetățeni care s-au prezentat la secțiile de vot destinate alegătorilor din stânga Nistrului. În localitatea Varnița, Anenii Noi, în primul tur, la ora 12:30, în cele două secții de vot își exprimaseră votul aproape 1600 de alegători. În cel de-al doilea tur, la aceeași oră, numărul practic s-a dublat, depășind 3200 de persoane. Aceste date preliminare ale prezenței la vot le-am găsit pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. Activizarea transnistrenilor este confirmată și de membrul cec Vladimir Șarban. Acesta spune că în primul tur au votat în total puțin peste 6.000 de persoane pe parcursul zilei, iar în turul 2, până la ora 13, deja aproape 5.000 de locuitori din stânga Nistrului și-au exprimat votul.
Într-adevăr, este o activizare vizibilă. Mai toate secțiile de votare constituite, cele 30 secții de votare, deci se atestă o majorare a numărului de cetățeni care au participat la vot comparativ cu turul 1.
În localitatea Varnița, Anenii Noi, presa locală a reușit să surprindă mai multe microbuze cu numere de înmatriculare transnistrene, ceea ce ar indica o votare ghidată. Iată ce spune Constantin Zelinski, redactor șef al publicației Adevărul de Anenii Noi.
Se observă o nouă tendință de a vota organizat. Chiar și mașinile private care vin mașini încărcate cu oameni. 4-5 oameni coboară din mașină. Sunt mii de oameni la ambele secții. Cineva ne-a zis că administrațiile uzinelor verifice dimineața fișele astea de însoțire în care se aplică ștampila și în caz contrar vor avea probleme.
Tendințe de creștere numerică se observă și la alte secții destinate cetățenilor moldoveni din zona transnistreană a Republicii Moldova. În secția din orașul Rezina, la ora 12:30, au votat deja 1116 persoane, față de 579 câte votaseră în primul tur. Creșteri semnificative a votanților din stânga Nistrului, care sunt înregistrați la secțiile de vot pe liste suplimentare, pot fi observate și în localitățile din raionul Dubăsari, aflate sub controlul autorităților de la Chișinău. În localitatea Răscăieți, din raionul Ștefan Vodă, numărul de votanți transnistreni s-a triplat față de primul tur. Dacă în primul tur, acolo până la ora 12:30, au votat 78 de persoane, în turul 2, la aceeași oră, și-au exprimat votul 262 de persoane. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță, pentru Radio Europa Liberă.
Am discutat și cu Luba Mițcul, secretara uneia din cele două secții de votare din localitatea Cocieri, în care sunt invitați să voteze și cetățeni din regiunea transnistreană.
E aglomerație de dimineață până acum, adică n-am încetat să înregistrăm cei care vin la votare.
E mai mare aglomerația ca în turul 2?
Sigur, că dacă noi acum am ajuns la ora 2, avem în jur de 500 de alegători din partea stânga Nistrului. Față de turul 1, 167 total.
Aveți vreo explicație pentru această aglomerație?
Au fost foarte mulți din Râmnița, satele din Râmnița. Acum sunt mai mulți din Dubăsari, satele mici care sunt în raionul Dubăsari.
Vin ei cumva organizat la vot?
Da, sunt organizat, adică vin cu transport, rutiere, autocare. Cei din Râmnița precis au venit cu autocarul, fiindcă chiar i-am întrebat cu ce v-ați deplasat și mi-au spus că autocarul.
I-a organizat cineva sau nu puteți?
Da.
Dar cam care e capacitatea secției? Câte buletine aveți?
Noi am primit 3.000, dintre care 700 în limba rusă.
Să înțelegem că astea 700 sunt pentru locuitorii din stânga Nistrului sau nu neapărat? Da, s-a suplimentat sau tot atât ați primit și în turul întâi?
Da, sunt mai multe, cu 200 și ceva.
Deși în primul tur votaseră numai vreo 160
da,
de oameni.
Da, 167 a fost.
Ați făcut dumneavoastră solicitări în sensul ăsta la Comisia Electorală Centrală sau de ce s-a suplimentat?
Nu, chiar nu vă pot răspunde la această întrebare.
O să ajungă, iată, cum estimați dumneavoastră?
Noi buletine o să ne ajungă, listele suplimentare, e criza. Că nu avem, suntem pe sfârșit.
Luba Mițcul din localitatea Cocieri. Cum se votează la Moscova? Liliana, ai vorbit acum ceva timp cu Vladimir Toric, trimisul RISE în capitala Rusiei.
Da, el urmărește votul în secția numărul 318 din incinta Academiei de Arte din Moscova. Este doar una din cele 8 secții de votare deschise în Rusia și iată ce ne-a spus.
În turul 2 participă mult mai mulți alegători. Până la ora 12, ora Moscovei, la secția de votare unde mă aflu acum, au venit mai mult de 1000 de persoane. Pe când în primul tur votaseră până la 1000 de persoane în ambele secții. Deci oamenii s-au mobilizat și acest lucru este vizibil.
Vladimir, ați vorbit cu acești oameni. Cine sunt ei? Lucrează la Moscova, lucrează în suburbii? Orașului, cine sunt?
Sunt acei care au plecat din Moldova, deoarece acolo nu au avut locuri de muncă. Ei încearcă să-și câștige bucata lor de pâine aici la Moscova, deci sunt muncitori simpli. Majoritatea acestor alegători muncesc în construcții sau în sfera serviciilor. Sunt acei care vin din suburbiile Moscovei. Ei afirmă că într-adevăr au venit cu bunăvoință pentru a vota în al doilea tur decisiv.
Ei uvirați că ei nu desițină prijaiut доброй воли, чтобы проголосовать во втором решающем туре.
Была такая информация, мне кажется, s-a vorbit totuși la un moment dat despre faptul că în cazul în care alegătorii vor fi în continuare tot atât de activi, acele 6000 de buletine de vot nu vor fi suficiente. Este posibil așa ceva?
Да, бюллетеней может не хватить, потому что
într-adevăr, acest lucru e posibil. Ținând cont de faptul că la Moscova locuiesc în jur de 300.000 de concetățeni de ai noștri, mai mulți observatori ajung la concluzia că cele două secții de votare nu ar fi suficiente pentru ca toți doritorii să-și exercite dreptul la vot.
Vladimir Toric. De la Moscova la București acum, Ștefan Miron, membru al biroului electoral al secției de votare din incinta reprezentanței diplomatice a Republicii Moldova la București, urmărește procesul de vot de acolo și ne-a împărtășit unele din observațiile sale.
Prezența masivă a tinerilor în primul rând și în general a basarabienilor din România s-a mobilizat mult mai bine atât de primul tur. De la primele ore ale dimineții s-a observat acest lucru. Începând cu orele 9:30-10 s-au început a forma cele cozi cu care suntem obișnuiți la secțiile de votare în București. Însă se votează rapid, se votează organizat, civilizat, nu sunt incidente. Au votat în jur de între 45.000 de oameni până în acest moment în toată România și peste și în jur de 1.500 au votat la secția noastră de la ambasadă. Din păcate, numărul buletinilor de vot este limitat la 3.000 per secție și există un risc foarte mare ca la secțiile din București, în deosebire la secțiile de la ambasadă, să rămânem fără buletine de vot în jurul orei 5-6 seara. Au fost făcute solicitări inclusiv din partea ambasadei și din partea secției de votare de aici de la ambasadă pentru suplimentarea acestui număr. Din păcate nu a fost acceptată această cerere. A fost păstrat numărul de 3.000 de buletine care, dacă se votează în acest ritm, cu siguranță spre ore 18 se vor termina aici la ambasadă. Dacă se întâmplă acest lucru, vom încerca să direcționăm lumea spre consulat, sperând că acolo să fie suficient numărul de buletine, având în vedere că acolo tot în limitate la 3.000. Se vede că e o mobilizare oricum mai mare acum și e o miză probabil mai mare acestor alegeri și asta arată faptul că a fost greșită estimarea și practic a fost limitat numărul în București, a fost limitat la 6.000. Nu pot vota în acest moment mai mult de 6.000 de oameni. Iar cu siguranță știm că numărul basarabenilor din România sau în București în principal cu siguranță este de ordinul 10.000 și nu de ordinul a 5-6.000 de persoane. Unicul lucru care putem face este să îndemnăm cumva din timp oamenii care au drum sau care se gândesc că ar putea să meargă spre Brașov, spre Craiova sau spre alte secții să meargă să voteze acolo pentru a economisi într-un fel buletinile de vot din București.
Ștefan Miron prin telefon de la București. Domnul Igor Boțan, cum vedeți dumneavoastră felul în care Comisia Electorală Centrală a suplimentat sau nu a suplimentat numărul de buletine pentru anumite secții?
Codul electoral, legea specifică foarte clar câte buletine de vot poate primi o secție de votare. Problema era cu suplimentarea numărului secțiilor de votare, dar atunci când a fost solicitată, Comisia Electorală Centrală a explicat că această problemă o poate hotărâ guvernul, nu Comisia Electorală Centrală. De aceea, mărirea numărului secțiilor de votare a rămas nesoluționată. Respectiv, avem situația despre care am vorbit corespondenții domnilor voastre la Moscova, la București și cred că și în alte locuri, localități, capitale europene unde votează cetățenii noștri.
Da, e o situație care ar putea fi catalogată ca îngrădirea dreptului la vot?
Nu cred că poate fi catalogată astfel, fiindcă toți cetățenii Republicii Moldova au fost anunțați că trebuie în avans să se înscrie în listele electorale peste hotare, astfel încât Comisia Electorală Centrală să aibă temei pentru deschiderea acestor secții de votare. Noi vedem că mobilizarea cetățenilor, a alegătorilor, are loc acum după ce s-a terminat campania electorală, după ce oamenii au înțeles importanța votului, acum poate mulți dintre ei regretă, dar asta este situația și trebuie să pornim de la faptul că mulți dintre concetățenii noștri, fie că sunt în Federația Rusă, fie că sunt în Europa, nu vor putea să voteze. Din păcate, asta e situația, așa cum am menționat. Cred că Comisia Electorală Centrală trebuie să tragă învețăminte din această situație și să pe viitor să mărească numărul secțiilor de votare din țările respective.
Da. Să vedem acum, domnule Boțan, cum își explică votul sau refuzul de a vota tinerii, a căror prezență la urne în primul tur a fost apreciată de considerabil redusă. Tamara Grăjdeanu a stat de vorbă cu mai mulți dintre ei.
Ei se aruncă cu bule de murdărie unul pe altul și atât, și mai mult nu văd nimic, dar vreau voturi. Pentru ce? Dacă tu nu mai vezi acum când ești în campanie, că ești student, n-a venit nimeni la universitate, chiar și la acest camin să vadă care sunt condițiile, care sunt posibilitățile. Ne vinuiesc că noi nu dorim să participăm. Nu, noi participăm tot așa, dar de ce toți uită și când au nevoie, atunci doar încearcă să ne folosească, adică încearcă să aducă minte că sunt tineri, că au plecat mulți peste hotare. Ce alte motive ar avea tinerii să ezite și să nu meargă la alegerea asta?
Nu sunt deciși pentru cine să voteze. Adică nu văd niciun candidat, un viitor președinte, un președinte de încredere.
Votul unui tânăr poate face diferența, poate face o schimbare?
În tocmai atât. Prietenul meu nu a vrut să voteze, însă l-am convins cumva să vii și el să voteze. Nu am planuri să rămână aici în Chișinău, dar pentru părinții mei, probabil chiar și pentru viitorul nostru, cred că contează.
Noi trebuie să ne construim țara în care vrem să trăim, iar mobilizarea trebuie să fie la maxim.
Dacă ai putea tu să faci o agendă a viitorului președinte, ce ai include întâi de toate, lucruri de făcut?
Știm foarte bine că președintele are un rol nu prea mare la noi în stat, deoarece țara e parlamentară, dar oricum un președinte ar trebui să punem la bază corupția în stat, justiția corectă și locuri de muncă mai mult pentru tinerii studenți, pentru tinerii absolvenți.
Cu siguranță am fost toți dezamăgiți de acest sistem, dar cred că e timpul să mai mergem peste dezamăgire și peste emoțiile noastre, în sens. Dacă vom fi toți dezamăgiți, rămânem unde am fost și nu ne mai dezvoltăm, adică mai departe.
Tinerii intervievați la Chișinău de Tamara Grăjdeanu. Voci acum de la Comrat, din autonomia Găgăuzerii, unde Adrian Ianovici a observat de asemenea o înviorare vizibilă a alegătorilor, altminteri mai anemici în primul tur de scrutin.
Cred că poporul vrea ca aceste alegeri să fie validate și să ne alegem un președinte demn de această funcție. Nici vremea rea nu ne influențează. Cred că fiecare dintre noi este conștient de situația din țară.
Vrem să fie pace pe pământul Moldovei, să decidem în sfârșit încotro mergem și să mergem în direcția corectă.
Vrem o viață mai bună și în regiune și în general în țară. Autonomia noastră este rusofonă. Privim mai mult spre Rusia.
Am trăit în Uniunea Sovietică. Geopolitica e foarte importantă. Suntem un popor ortodox, avem valorile noastre, tradițiile noastre.
Nu vrem să ne unim cu România. Mulți au familie în Rusia, nu pot să ne despartă de Rusia.
Nu pot să ne despartă de Rusia.
Cred că președintele trebuie să fie un om deștept și dacă va calcula totul bine, cred că va ajunge la un compromis cu parlamentarii. Dacă va câștiga candidatul la care mă gândesc eu, va căuta această soluție.
În primul rând, președintele trebuie să se gândească la oamenii simpli, iar dacă oamenii simpli sunt jefuiți, președintele trebuie să-i pună la închisoare pe acești hoți.
Vocea ale alegătorilor de la Comrat. Politologul Igor Boțan este, doamnelor și domnilor, în continuare împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni Europei Libere consacrate scrutinului prezidențial. Impresionantă, domnule Boțan, creativitate prin care se manifestă, iată, preocuparea pentru vot, pentru prezența la vot, pe rețelele de socializare. De neimaginat acum 20 de ani, când nici măcar nu ne puteam gândi la modul ăsta de mobilizare, de comunicare. Credeți că acest fenomen schimbă într-un fel, da, problemei?
Nu cred că le schimbă, dar mobilizarea despre care vorbim astăzi este efectul anume comunicării pe rețelele de socializare. Noi ne așteptăm că votul din diasporă, fie că este vorba de Rusia, fie că este de Europa, de America de Nord sau chiar despre Transnistria, va fi un adaos de 6-7%. Noi știm care este proporția din aceste 6-7%, 3/4 votează de obicei pentru candidatul, hai să spunem așa, pro-european, celelalte procente rămase votează pentru candidatul euroasiatic. De aceea, rezultatul principal, deci definitoriu pentru, hai să spunem așa, alegere, se face aici, în Republica Moldova, și tristețea noastră este că tinerii nu participă la vot. Am ascultat care sunt explicațiile. Mie mi se par aceste explicații absolut puerile, nefondate. Oamenii trebuie să voteze pentru că au dreptul să voteze și pentru că puterea poporului rezidă în votul cetățenilor. Dacă tinerii nu înțeleg acest lucru, este regretabil, dar eu cred că trebuie să depunem efortul pentru ca educația civică și electorală să elimine acest absenteism al tinerilor.
Da, până la această oră, de altfel, până la această zi a votului, o anumită prăpastie între susținătorii celor doi candidați pare să se tot fi mărit. Ce ar urma să facă candidatul victorios pentru a fi un președinte al tuturora, nu doar al propriilor votanți?
Eu cred că înaintea turului 2 această opțiune și oportunitate a fost scăpată pentru că unul dintre candidați s-a dedat unor atacuri la persoană față de celălalt candidat, lucruri care nu au explicație într-o țară creștină. Ne amintim de toate invențiile. Bun, hai să nu vorbim despre cei 30.000 de sirieni. Nu poți invoca că ești creștin dacă vorbești astfel și pui în cărca contra candidatului lucruri nereale. Apoi, acest candidat ortodox trebuie să știe că, de exemplu, Ioan Gură de Aur era din Siria, din orașul Antiohia. Deci, când vorbești despre sirieni de așa o manieră, manifeste nu doar lipsă de internaționalism. Deci sunt un șir de lucruri. Nu te poți califica drept creștin când recurci la astfel de lucruri. Dar din punctul meu de vedere, cred că au fost arse podurile pentru ca opoziția, pentru că ambii candidați de fapt ne-au asigurat că vor fi de opoziție. Deci opoziția trebuia după aceste alegeri să rămână una cu atitudini cel puțin similare față de sistemul oligarhic și corupt din Republica Moldova. Iată că această oportunitate a fost subminată dramatic din punctul meu de vedere.
Da, și la finalul acestei convorbiri, domnule Boțan, dacă am analizat, așa cum ați făcut dumneavoastră împreună cu colegii, o analiză promisiunilor făcute în alegeri, despre ce rată a realizării acestor promisiuni ar putea fi vorba din experiența dumneavoastră?
Din punctul meu de vedere, candidatul euroasiatic în timpul mandatului va trebui să caute explicații de ce nu își poate onora obligațiunile. Celălalt candidat rămâne în albia acordului de asociere și asta trebuie să facă.
Mulțumim, Igor Boțan. Ora 15 și aproape 30 de minute la acest sfârșit de emisiune consacrată alegerilor prezidențiale.
La ora 18, Europa Liberă revine cu o nouă emisiune despre modul în care se desfășoară scrutinul, știri actualizate, relate și interviul și inclusiv live blogul ținut în română și rusă poate fi găsit oricând pe europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie,
Alexandru Canțir și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc alegere chibzuită în toate. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.